Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. În această ocazie începem să vorbim despre un profet care este cel mai des citat în Noul Testament. De asemenea, profețiile sale sunt extrem de citite și discutate, comentate astăzi, pentru că au în vedere multe profeții mesianice. Este vorba de Zaharia, dacă nu ați ghicit deja. Numele acestui profet înseamnă Dumnezeu își aduce aminte. Foarte interesant că activitatea lui Zaharia s-a suprapus oarecum sau a fost în timpul profetului Hagai, un profet despre care deja am discutat. O să vorbim în această emisiune și în câteva emisiuni următoare despre mesajul lui Zaharia, despre lucrarea sa și mai ales despre obiectivele pe care el încearcă să le aducă înaintea poporului din timpul său, obiective care sunt unele dintre ele și în atenția noastră și trebuie să fie înaintea noastră. Discutăm despre acest profet, despre mesajul cărții lui Zaharia, împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Am amintit deja că Zaharia a lucrat în timpul lui Hagai și de asemenea că a avut și el atunci o lucrare, a scris de fapt și o carte. Care este diferența dintre ceea ce a făcut Hagai și ce a făcut Zaharia? Și să încercăm să prezentăm din nou puțin contextul istoric în care a lucrat Zaharia pentru ca să fie mai clar mesajul său.
Zaharia și Hagai își încep activitatea în anul 520. Hagai activează doar un singur an. Zaharia continuă mai departe până în 515, unde avem date concrete, dar e posibil să fie activat și mai târziu. Deci, oricum, între 520 și 515, el se găsește la cârmă ca profet pentru Iuda. Probabil, și eu cred că destul de sigur, Zaharia este unul din oamenii care s-au întors din robie, pentru că în scurta perioadă care a trecut nu putea să se nască în timpul acela, că erau mai puțin de 16-17 ani. Deci este un om care a trăit în Babilon, primește mesajul acesta de întoarcere, se întoarce în Ierusalim și Dumnezeu în Ierusalim, într-un moment de criză, îl cheamă la slujba de profet. Îmi place foarte mult numele, pentru că evreii au această temă, adu-ți aminte, și în ebraică înseamnă Zicaron, și există o sărbătoare, Yom Zicaron, ziua aducerii aminte. Că, și dacă urmăriți în Biblie, adu-ți aminte, adu-ți aminte, adu-ți aminte. Iar el, prin numele său, este adu-ți aminte. De ce să-ți aduci aminte?
Dumnezeu și-a adus aminte.
Dumnezeu și-a adus, dar tu ca om, de ce să-ți aduci aminte?
Dumnezeu.
Să-ți aduci aminte că robia a fost profetizată la 70 de ani. Templul a fost distrus în 586. Suntem în 520. Câți ani a trecut? 66 de ani. Câți a mai rămas? 4 ani. Adu-ți aminte că profeția spune 70 de ani. Mai sunt 4 ani și va trebui să inaugurăm nou templu. Pentru că nu poate să treacă 70 de ani și noi să nu avem gata nou templu. Deci observi cât de interesant se leagă una cu alta.
În ce detalii intră Dumnezeu?
Când privesc în urmă, că asta înseamnă Zicaron, privește în urmă, adu-ți aminte, ce a spus Ieremia acum. Și când privesc înainte, eu mai am 4 ore și îmi vin acasă 2 mașini pline de musafiri. Vai de mine, n-am terminat încă, n-am făcut nimic. Ce te-a pus să faci? Te-a pus de treabă, rapid, că mai e atât. Ei, asta face Zaharia. Îi trimite și în urmă la profeție și îi trimite și înainte. Fiți atenți, mai aveți 4 ani. Păi ce să putem face? Vai, și știi, când ești așa presat de timp, începi să te
pierzi.
Văicărești. Și acum vine profetul Zaharia, la fel ca Hagai, dar cu un alt ton, cu un alt stil, cu alte metode, prin care încearcă să-i motiveze pe oameni și să-i pună la treabă ca în cei 4 ani să poată gata termina templu și exact când se împlinește 70 de ani, al doilea templu să își înceapă activitatea. Asta este tot.
De fapt, așa și începe profeția lui, după ce sunt date câteva elemente aici de încadrare în timp. Versetul 2, Domnul s-a mâniat foarte tare pe părinții voștri. Uitați-vă înapoi, aduceți-vă aminte. Spune-le dar, așa vorbește Domnul oștirilor, întoarceți-vă la mine, zice Domnul oștirilor, și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. E aceeași idee și la dumneavoastră?
Păi da, sigur că da. Ei, cuvintele mai sunt puțin diferite, dar întoarceți-vă la mine, zice Domnul oștirilor, și eu mă voi întoarce la voi. Întoarceți-vă acum de la căile voastre cele rele și de la faptele voastre cele rele, dar n-au auzit, nici n-au ascultat de mine. Deci, profetul este ceva mai profund și discută. Deci, care este primul pas? Dacă Hagai punea primul pas pe munca efectivă, puneți prima piatră la casa mea și nu la casa voastră, Zaharia este, a zice eu, mai religios. Ce primul lucru care să-l faceți este pocăința. Pentru că a te întoarce la Dumnezeu însemnează pocăință. Dacă nu ne pocăim, degeaba venim cu bani, degeaba venim cu planuri, degeaba construim temple, că nu realizăm mare lucru.
Primul
lucru care trebuie să-l facem este să ne pocăim. Numai un om pocăit poate să facă ceva bun. Îmi place foarte mult de Cornilescu. Cornilescu este traducătorul Bibliei care folosim majoritatea dintre noi, foarte cunoscut. El a fost preot ortodox și a început traducerea Bibliei. A tradus cam Geneza și Exodul pe la jumătate. Traducând Biblia, s-a pocăit. A citit acolo atâtea lucruri și după ce s-a pocăit, spune, no, tot ce am făcut până acum pun deoparte și o să iau din nou de la capăt, pentru că Biblia nu poate fi tradusă decât de un om total pocăit, de un om complet întors la Dumnezeu. Deci dacă Biblia trebuie să fie tradusă, predicată, studiată de un om pocăit, cu cât mai mult casa Domnului, templul Domnului, trebuie să fie construit de niște oameni pocăiți. Așa că, frații mei, nu e important atât de mult ce ducem la biserică, indiferent ce biserică ar fi, ci important este cum suntem noi când ducem ceva. Deci Dumnezeu n-are nevoie atât de mult de banii mei, și ei sunt buni, El are nevoie de mine, de un om care să mă întorc la El cu toată inima.
Practic, Zaharia a vorbit despre spiritul în care trebuie să lucrezi pentru Dumnezeu.
Da,
nu spiritul. Neapărat ce trebuie să faci
nu aspectul
fizic,
material,
da.
Ci aspectul spiritual.
Iar lucrul acesta era necesar pentru că ei n-ar fi putut să realizeze această lucrare, să facă această lucrare, doar având un plan omenesc, fără să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu. Și noi am discutat despre aspectele acestea la Hagai, că era vorba de o schimbare de situație, era vorba de o promisiune pe care Dumnezeu o împlinește, iar pentru ca să împlinească această promisiune, să aibă loc această schimbare de situație, trebuia schimbarea aceasta de spirit, de atitudine. În ce mod își transmite Zaharia acest mesaj? Ce imagini folosește? La ce profeții face aluzie? Noi o să le discutăm după aceea așa, pe categorii, dar acum ne referim la anumite generalități
când,
ca să înțelegem spiritul în care el a
urmărim
lucrat.
În paralel Zaharia și cu Hagai, observăm în fond aceleași probleme, dar în formă elemente diferite. Oamenii spuneau, nu este timpul. Și s-a uitat, Dumne, uitați, acum e război acolo, e război dincolo, celelalte așa, celelalte așa.
Casele noastre trebuie reparate.
Enumeră o mulțime de situații. Și acum vine profetul cu a doua viziune și prezintă niște oameni cu cai în mai multe culori, care ziceau că cutreiera tot pământul. Această viziune a cailor este imaginea, cum să o numesc eu, a unor cercetași, în termeni mai simpli, a unor spioni care s-au dus să vadă tot pământul. Aș zice, în termeni de asta, break news. Știrile care vin din toată lumea, acolo cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Și după ce acești cercetași cu caii lor, pe cai, s-au dus peste tot și au văzut, vin la final și spune, noi am cutreierat pământul și iată, pământul este în pace și liniște.
O altă imagine decât cea pe care o vedeau ei.
Hagai vine spune, dați-i drumul, este timpul să faceți. Fără ca să argumenteze ce și cum. Zaharia vine mai elegant, mai profund. Uite, Dumnezeu și-a trimis oamenii săi, cercetașii, care au văzut tot și vine cu solia. Este timpul, dați-i drumul, pentru că lumea este în pace. Chiar dacă erau războaie. Dar pentru ei era un moment de pace.
Și aveam nevoie de argumentul acesta ca să fie convinși că, într-adevăr, lucrurile sunt altfel de cum și le imaginează ei. Practic, aici este o diferență, zic eu așa, între Hagai și Zaharia. Hagai are în vedere obiectivele pe termen scurt. Zaharia are în vedere obiectivele pe termen lung, pentru că Zaharia are și foarte multe profeții mesianice. Va fi un subiect pe care o să discutăm deosebit. Hagai are o viziune foarte restrânsă a locului, a spațiului în care ei erau. Zaharia are o imagine a întregului pământ și chiar mai mult decât atât.
Da, și Zaharia motivează. Deci el motivează, fiindcă noi în general oameni, dar de ce să fac treaba asta? Dar pe ce să mă pot baza? Uh-huh. Și el motivează. Uite, primul motiv este că eu am verificat pământul, deci au alergat peste tot călăreții, s-au dus, s-au uitat și rezultatul spune, e pace. Adică puteți pleca. Al doilea lucru, voi spuneți, vai, dar ne frică, uite, coarnele. Da, au fost coarne, coarnele pentru totdeauna puteri destructive, nu? Care vine boul și te ia în coarne. E dezastru, nu? Coarnele. Și spune, da, dar uite, nu vezi că i-am adus și niște fierari? Și acești fierari au venit și au tăiat coarnele. Le-au tăiat. Când noi aveam un berbec sau un bourean care era foarte rău, îi tăiai coarnele. Și acum chiar există o soluție care se pune pe cap ca să nu mai crească coarne. Și uitați-vă că în cirezile mari, animalele cu cornute nu mai au coarne. Ca să nu se mai împungă cu coarne. Și zice, nu vedeți că eu am adus niște fierari care au tăiat coarne? De ce vă mai e frică? Nu să vă mai fie frică. Vedeți ce imagini plastice care erau legate de lumea lor de atunci, nu? Mm-hmm. Care să le poată înțelege. Oferă Zaharia, deci el vine cu motivații. Nu vă fie frică, că Dumnezeu taie coarnele.
Discutam atunci când am vorbit despre Hagai de această relație foarte bună și extrem de productivă dintre conducătorul care reprezenta administrația, Zorobabel, preotul Iosua și profetul și, bineînțeles, poporul care i-a urmat. În ce măsură Zaharia surprinde această relație și cum se raportează la preot? Pentru că întotdeauna preoții și profeții au avut așa relații
este
speciale.
Este interesant, dar mai are încă o viziune care vine să întregească acest tablou al încrederii și al siguranței și al oportunității. A venit timpul ca să vă apucați de lucru când prezintă omul cu frunghia de măsurat. Și când vezi pe stradă niște oameni cu aparatele care fac măsurători, te duci și întrebi ce aveți de gând să construiți. Păi facem canalizare sau vrem să îndreptăm drumul. Deci când vezi, știi că ceva se lucrează. Și când vine acest om cu funea de măsurat și după ce măsură, îmi du-te și spune acestui tânăr că Ierusalimul va fi o cetate fără ziduri. De ce fără ziduri? Pentru că va fi atât de mare și se va extinde mereu și mereu se va tot extinde, încât zidurile o vor bloca la un moment dat. Iar ca să nu fie cucerită, eu voi fi un parapet în jurul acestor ziduri. Și ca să fie și mai clar, zice, eu voi fi zidurile lor și dacă cineva se va atinge de voi, adică de Ierusalim, se va atinge de lumina ochilor mei. E cel mai tare verset care mi-a plăcut. Și când aveam probleme cu autoritățile comuniste, zic, bine, dumneavoastră sunteți puternici, faceți ce vreți, dar eu vă citesc un text, uite ce spune aici. Faceți-ne! Să știți că nu de noi vă legați, de Dumnezeu vă legați. Știți cum dădeau înapoi? Cât erau de comuniști, dar era frică de Dumnezeu, de nu știu cum. Fiindcă Zaharia argumentează, el vine cu atât de clare și de plastice argumente, ca să spună, de ce vă mai este frică? Uite, uite care sunt situații. Dumnezeu taie coarne, Dumnezeu cercetează pământul, Dumnezeu vine cu măsurătoarea. Și dacă totuși cineva vrea să plece împotriva voastră, să știți că nu voi sunteți primii care sunteți afectați, sunt eu. Și eu voi interveni ca să vă apăr. Ce frumos!
Stau și mă gândesc așa dintr-o perspectivă contemporană la aceste mesaje. Dumneavoastră ați argumentat că pentru că ați contat foarte mult, da, și ați trăit. Dar aceste argumente au sens, au capătă sens atunci când într-adevăr îți dai seama că totuși există Dumnezeu, că este cineva care îți poate veni în ajutor. Mă întreb cât de relevante, cât de mare semnificație mai au aceste mesaje pentru oameni din timpul nostru, oameni extrem de secularizați, care merg de multe ori după formula edomiților, să-și construiască munți, să-și construiască locuri de siguranță, de apărare.
Știi care-i treaba? Uite, dacă noi nu spunem nimic, ei merg înainte, și zic, uite, vedeți, asta e lumea, asta e viața, ai bani, rezolv. Te duci în funcție, rezolv. Faci o șmecherială, te descurci. Nu ce ziceți voi. Asta e, domne, viața, asta e lumea de azi. Dar dacă îi citezi aceste texte, și aia, și aia, și aia, vai de cel ce își construiește casa cu nelegiuire, vai de cel ce, cele cinci vaiuri are lui Hagai, dacă îi recitești. Dacă îi citești Zaharia, fiți atenți, cine se atinge de copiii lui Dumnezeu, se atinge de lumina ochilor lui, atunci el poate să facă concluzia, pentru că Dumnezeu va interveni. Însă dacă eu nu i-am citit, el nu are punctul de referință. Și spune, s-a întâmplat. S-a întâmplat și gata. Dacă eu i-am citit și i-am prezentat textul biblic, nu cumva e ce spune el. Uite, am vrut să-i fac rău, am vrut să-l dau jos, am vrut să cu tare și uite ce am pățit. Deci în mintea lui lucrează textul care le-am pus. De aceea este absolut important ca eu să fiu omul biblic.
Din ce ți-a
spus? Nu acuz pe nimeni, nu mă duc pe unde, da, spun, domnule, eu vreau să spun ceva frumos și vreau să te ferești de un lucru. Nu, asta aveți toată puterea, puteți face orice, dar uite ce spune Biblia. Dacă dumneavoastră vreți să-mi faceți mie acest lucru, eu nu vă fac nimic, eu nu sunt un om, un terorist. Eu mă rog lui Dumnezeu și spun, Doamne, apără-mă. Nu cumva să vă treziți că luptați împotriva lui Dumnezeu.
Mă gândesc acum că să folosești acest raționament sau să folosești aceste făgăduințe. Știți că spuneam citatul lui unui teolog care zicea, n-am nevoie de răspunsul la rugăciunile mele, îmi ajung făgăduințele lui Dumnezeu. Dacă folosești aceste făgăduințe și atunci când nu crezi, ele vor funcționa, pentru că e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, despre care se spune că niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este fără rod, așa, ele vor funcționa și te vor ajuta și pe tine, dacă cel puțin în prima fază crezi doar rațional. Pentru că avem în Biblie situații în care oamenii se rugau fără să creadă, cum este cazul bisericii primare, când se rugau pentru eliberarea lui Petru. Când a venit Petru, ei nici nu credeau că Petru putea să vină. Deci ei practic se rugau fără să aibă credință că se va întâmpla situația respectivă. Și atunci mă întreb și mă gândesc la această situație la care noastră ați făcut referire, că cred că este benefic pentru noi.
Și pe tine te întărește.
Exact. Să folosim, să facem referire la aceste situații și la aceste mesaje ale lui Dumnezeu, aceste făgăduințe și pentru vindecarea noastră spirituală. Cum au venit soldații și au spus lui Naaman, la urmă nu e ce pierzi. Dar ți-a cerut un lucru simplu. Crede, da, în cuvântul lui Dumnezeu.
Vedeți, Zaharia este mult mai religios. Adică el pătrunde în miezul religiei, pătrunde în miezul relației mele cu Dumnezeu. El nu vine, știi, templul e sfânt și dacă e sfânt o să ne protejeze. Nu, Zice, Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu este cel care face.
Templul este sfânt, că Dumnezeu e acolo.
Dumnezeu te apără. Dumnezeu te apără. El este religios, profund religios. Și această religiozitate încearcă să o transpună oamenilor prin imaginile care le face. Și vom vedea că în cele 8 viziuni pe care le are, el are 8 tablouri profetice. În cele 8 tablouri profetice din prima parte a cărții, crește gradat, până când vrea să-l ducă pe om foarte aproape legat de Dumnezeu.
Practic, Zaharia prezintă o formulă foarte simplă, la care au făcut referire și ceilalți profeți, mai ales profeții dinainte exilului, preexilici. Nu puteți să așteptați, sau nu are sens să vă așteptați la o experiență religioasă publică dacă relația voastră personală cu Dumnezeu nu există. Dacă relația voastră cu Dumnezeu personală nu există, tot ceea ce este religie publică este fățărnicie, este un ritual fără sens, care pe mine mă obosește. Asta este mesajul lui Dumnezeu. Și atunci Zaharia încearcă să convingă prin aceste mesaje, în mod personal, pe fiecare om, încearcă să determine o trezire personală, încearcă să-l determine pe om să ia atitudine personală, pentru că apoi să se formeze o armată și să existe un popor consacrat.
Da, vezi, când mergem mai departe, următoarea viziune sau următorul tablou care îl oferă este și mai profund religios. Merge la viziunea cu preotul Iosua, deci aici este într-adevăr un tablou profetic în care preotul stă față în față cu Satana, care îl acuză. Și treaba asta ar trebui să fim conștienți, că noi avem lângă noi un procuror. Dacă în țara aceasta sunt 1.000, 2.000, 3.000 de procurori și tot timpul strigă că suntem prea puțini la câtă hoție este în țara aceasta,
corupție,
atunci Dumnezeu să știe că are lângă fiecare om un procuror și acest procuror este trup și suflet devotat. Ăsta nu poate fi corupt cu bani ca să îți îndulcească dosarul, că este Satana. Și spune, uite-l cine e Iosua. Și dacă
Iosua fiind fiecare dintre noi.
Și în dreptul fiecare dintre noi are multe lucruri de spus.
Asta e motivația lui. El e acuzatorul.
Are multe Satana, lucruri de spus.
Diavolul,
deci nu uitați că avem un procuror în spatele nostru pe Satana, care știe toate lucrurile noastre, le știe și cele mai ascunse și ne acuză, uite-l cine, pe ăsta vrei să-l pui în frunte, care a făcut cu tare, pe ăsta vrei care a făcut cu tare. Și Satana vine înaintea lui Dumnezeu și acuză, cu oamenii ăștia vrei să reconstruiești tu țara, cu ei vrei să refaci templu, uite-l ce a făcut. Și avea el.
Și care e soluția? Cum este reabilitat
și
poporul?
Această idee Dumnezeu acceptă că este așa. De ce? Zice, și Iosua era îmbrăcat în haine murdare. Vedeți? Prin faptul că era îmbrăcat în haine murdare, însemnează că, într-adevăr, Iosua avea defecte. E vreunul dintre noi care putem spune că hainele mele sunt curate? Niciunul. Dar viziunea este alta. În timp ce Satana vine procurorul acuzator, Dumnezeu trimite avocatul. Domnul să te mustre Satan. Da, să te mustre. Domnul care a ales Ierusalimul. Nu este acesta un tăciune smuls din foc? L-am smuls ca să îl salvezi de la distrugere totală. Nu este el un tăciune smuls din foc? Cine erau oamenii care se întorceau din robie? Niște oameni care urmau ca în Babilon să fie asimilați, să dispară. Cum pun lemnele în foc și ar s-au rămas cenușă. Așa și ei, în 100 de ani, în 200 de ani, erau asimilați printre ei și dispăreau complet. Dar din acest foc Dumnezeu îi scoate pe acești câțiva exilați care au venit și spune, nu, voi nu o să dispăreți, voi nu o să ardeți, cu voi vreau să refac poporul meu. Nu este Iosua un tăciune scos din foc? Și apoi spune, luați de pe el hainele murdare și îmbrăcați-l în haine de sărbătoare. Știi ce îmi place? Că acești profeți prezintă toată teologia Noului Testament. Vine Hagai și spune, cel drept va trăi prin credința lui. Vine Ieremia și spune, și Dumnezeu va fi numit, deci numele lui Dumnezeu, Domnul, neprihănirea noastră. Și vine Zaharia și spune, luați-i hainele și îmbrăcați-l cu alte haine de sărbătoare.
Îndreptățire.
Toate se referă la Domnul Hristos, care ne oferă dreptatea sa, hainele sale și care intervine pentru noi. Vedeți? Și Vechiul Testament și Noul Testament nu sunt două lucruri opuse. Exact aceeași filozofie, exact aceeași doctrină a mântuirii, exact aceeași doctrină o întâlnim și aici. Și datorită intervenției Domnului Hristos, care este Domnul dreptatea noastră, care suntem îndreptătiți prin credință și care îi oferă lui Iosua haine noi, Dumnezeu spune da. Construcția care o facem, templul care o facem, va avea viabilitate, pentru că chiar dacă Iosua a greșit, dar este acum un om nou.
Și la fel, de fapt, și poporul. De fapt, acesta este un mesaj al reabilitării, o teologie a reabilitării.
Sigur,
așa cum am pus și titlul acestei emisiuni. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Vă mulțumim pentru această deschidere de perspectivă, de viziune legată de cartea lui Zaharia și mesajul pe care el îl are. Personal abia aștept să văd ce ne veți spune și să aud ce ne veți spune în emisiunile următoare legate de aceste profeții și mai ales legat de mesajul pe care Zaharia îl are, un mesaj atât de actual. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ați fost alături de noi. Rămâneți cu noi și la următoarele emisiuni, Revelații Contemporane, rămâneți cu Speranța TV și cu Radio Vocea Speranței, pentru că avem un mesaj de speranță, un mesaj care conține și o teologie a reabilitării. Dumnezeu este viu, Dumnezeu ne iartă, ne primește și mai ales este gata să rămână alături de noi pentru ca să ne ajute să trăim o viață curată și frumoasă. Eu sunt Emanuel Sălăgean și abia aștept să mă întâlnesc cu dumneavoastră la următoare emisiune. Până atunci vă spun la revedere!